Joo, rauhaa vaan kaikille. Mä aloitan pienellä tarinalla ensin. Me usein käydään Miian kanssa, mun vaimon kanssa, joka oli äsken pianon takana ja nyt tuolla, mutta usein käydään kesäisin tuolla Norjassa ajelemassa autolla ja telttailemassa siellä. Ja pari vuotta sitten me pysähdyttiin kalastamaan yhteen paikkaan, semmoisen paikkaan, minkä nimi on Saltstraumen norjaksi. Onko se suolavirta suomeksi ja ruotsiksi sitten joku Saltström vai sinne päin. Se on sellainen paikka, missä on maailman voimakkain vuorovesivirta. Se vuorovesi niin kuin ahtautuu semmoista pienestä kapeesta salmesta vähän ison niin kuin vuonon pohjukkaan. Sitten menee iso määrä aina vettä edes takaisin sitten 2 kertaa päivässä. Mä olin lukenut jostain netistä, että sieltä tulee hyvin kalaa just siitä paikasta. Se vuorovesi niin kuin, tai se virta tuo sitten jotain ravinteita mukanaan, mitä ne kalaparvet tulee syömään siihen. Siellä on seitä nimenomaan, sei kalaa sitten oikein parvittain. Ja me mentiin just niin kuin oikeaan aikaan. Mä olin katsonut vuorovesitaulukosta, että milloin se vesi on nousussa. Että ne pitää mennä just niin kuin siihen aikaan, kun se vesi niin kuin virtaa sinne sisälle päin vuonoon, että silloin ne kalatkin tulee. Me mentiin just siihen aikaan sinne ja laitettiin auto parkkiin ja käveltiin sinne rantaan ja vähän aikaa odotettiin siinä. Ja sitten nähtiin tosiaan, kun se vesi alkoi nousta, niin sieltä tuli niitä seitä ihan parvittain. Ne niin kuin hyppeli siinä, että nyt pystyisi näkemään semmoisia kilosia, 2 kilosia vonkaleita, ihan kunnon kaloja. Ja no, mä lähdin sitten autosta hakemaan mun virvelin ja Mia jäi odottaa siihen rantaan ja mä tulin kohta takaisin siihen. Mia oli vaihtanut paikkaa, hän ei enää ollutkaan siinä, mutta näin sitten hän oli mennyt semmoiselle penkille istuun, mikä oli siinä vähän matkan päässä rannassa. Ja mä menin sinne viereen ja sidoin mun vieheen sinne siiman päähän. Mä olin ostanut ihan uuden vieheen sitä matkaa varten Motonetista ja mä kysyin sieltä vielä joltain mieheltä, että mikä olisi niin tuonne Norjaan hyvä viehe. Ja sen sitten sidoin siihen siiman päähän ja menin ja aloin heittämään sinne ihan keskelle sitä parvea, mutta ei ne kalat tarttunut siihen mun vieheeseen. Mä heitin vaikka kuimmat kertaa, mä näin, että siinä oli kaloja vaikka kuin paljon, mutta ei tarttunut jostain syystä. Ihmettelin, mikä nyt on. Ja mä katsoin sinne penkille, missä Mia istui, ja mä näin, että joku oli jättänyt semmoisen niin kuin viehen siihen penkille. Mä tiedän, oliko unohtanut tai muuten, ja ajattelin, että pitäisikö mun tota sitten niin kuin mennä koittamaan. Mä menin katsoa sitä viehettä, ja mä huomasin, että se oli niin kuin rikki, se oli aika huonon näköinen. Tiedätte, kun viehessä on yleensä semmoinen kolmehaarainen koukku, että on 3 koukkua niin kuin yhdessä. 2 niistä koukuista oli poikki, se oli vain 1 ehjä koukku. Mä ajattelin, että no ei toi ainakaan toimi, että tohon nyt ei tartu mikään kala. Ja jatkoin sitten sillä mun uudella viehellä heittämistä ja vähän aikaa. Mutta ei siihen tarttunut kalaa. Ja no, sitten mä ajattelin, että no, ei se mitään maksa, jos mä koitan tota sitten, että ehkä se on jonkun paikallisen ja silloin on saatu kalaa tästä. Ja mä laitoin sen tosin siihen siiman päähän ja heitin sillä ja heti ekalla heitolla siihen tarttu kala. Ja mä sitten sain kelattu sen siihen rantakalliolle asti, mutta se irtoi siitä koukusta, koska se oli aika huonosti tietysti kiinni, kun se oli rikkinäinen se viehe. Se kieri takaisin veteen. Mutta ei se mitään, mä heitin uudestaan. Tarttu toinen kala, sen mä sain ihan ranta-asti ja kiinni. Ja pari kalaa lisää vielä sain. Sitten mä päästin yhden pienemmän poieskin ja otin niin kuin 2 niitä kaloja sitten ruokakalaksi siinä. Ja sitten mä laitoin ne fileeksi ja paistoin meidän semmoisella camping-keittimellä sitten meille lounaaksi. Me olisi voitu saada niin kuin paljon enemmänkin kalaa, mutta ei meillä ollut missään, missä olisi saatu niin kuin pysymään ne kylmänä, eikä me tarvittu ruuaksi enempää, niin me otettiin vaan ne 2. Mutta mä olisin voinut sillä rikkinäisellä viehellä saada vaikka kuin paljon kalaa. Että siihen ei niin kuin montaa heittoa vaatinut, että mä sain ne meidän ruokakalat. No, tämä pointti, miksi mä kerron tämän tarinan, niin näistä ihmisistä saattaa joskus tuntua vähän niin kuin rikkinäiseltä vieheeltä. Meidät on kutsuttu ihmisten kalastajiksi. Joskus voi tuntua, että jotenkin niin rikki henkisesti tai fyysisesti, että ei siitä tule mitään, että ei musta ole mihinkään. Mutta Jumala rakastaa tehdä voimallisia asioita juuri silloin, kun me ollaan heikoimmillamme. Kun me ei niin kuin ajatella, että me ollaan jotenkin suuria ja mahtavia. Joskus voi olla sellainen, että jos joku pyytää sulta vaikka rukousta, niin sitten niin kuin ei tosiaan ole semmoinen fiilis, että nyt olisi jotenkin henkeä täys, että okei, täältä pesee nyt. Ajattelee paremminkin, että no okei, mä rukoilen nyt, kun toinen pyytää. Ja sitten just silloin niin kuin saattaakin Jumala vastata tosi voimallisesti siihen rukoukseen. Saattaa ajatella, että jos niin kuin se on musta kiinni, niin ei tule mitään tästä. Eikä varmasti tulekaan, jos se olisi susta kiinni. Kun se ei ole susta kiinni, se on Jumalasta kiinni. Paavali kirjoittaa korintolaiskirjeessä, 2. korintolaiskirje 4 ja 7, näin, että mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan, eikä näyttäisi tulevan meistä. Meissä asuu suunnattoman suuri voima. Sama voima, joka herätti Jeesuksen kuolleista. Mutta me ollaan saviastioita. Ja se kunnia rukousvastauksistakin, siitä mitä mahdollisesti tapahtuu, se kuuluu Jumalalle. Jeesus sanoi puolestaan vuorisaarnassaan, Matteus 5 ja 3, että hautuaita ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Ja tämä Jeesuksen lause on tosi hyvä muistaa aina, kun tuntuu siltä, että ei musta ole mihinkään. Mehän rukoillaan Isä meidän rukouksessa, että taivasten valtakunta tulisi myös maan päälle. Ja usein se niin kuin tulee pieni palanen sitä taivasten valtakuntaa sellaisen ihmisen kautta, joka niin kuin ei ajattele, että mä oon nyt suuri ja mahtava tässä, vaan on nöyrällä asenteella liikenteessä. Toisessa korintolaiskirjassa taas uudestaan sen 12. luvussa. Paavali kertoo, että hänellä on joku sairaus tai heikkous. Hän ei kovin tarkkaan kerro, mikä se on. Hän sanoo, että hänellä on piikki lihassa. Ja Jumala sanoi Paavalille, että minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Tämä on siinä 9. jakeessa. Ja sitten Paavali jatkaa siitä eteenpäin, että minä mieluummin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minun asumaan. Sen tähden olen mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin, ahdistuksiin, Kristuksen tähden. Sillä kun olen heikko, silloin minä olen väkevä. Tämä on aika käsittämätön tekstiä, että kyllähän me mieluummin rukoillaan, ettei me jouduta mihinkään tuollaisiin ahdistuksiin tai vainoihin. Mutta tiedetään, että Jumala toimii kyllä hyvin voimallisesti sellaisissakin tilanteissa, sellaisissa olosuhteissa. Tässä menneinä vuosina, jokunen vuosi sitten, kun Syyriassa oli hyvin paha tilanne, sieltä tuli paljon pakolaisia tänne Suomeenkin, niin Jumala ilmestyi siellä Syyriassa niin monin tavoin ihmisille, jotka oli ahdingossa, niin siellä tuli arabeja uskoon paljon. Mäkin sain kuulla niitä todistuksia, kun mä Salossa tein hiukan arabien kanssa työtä, pidettiin semmoisia arabi-iltoja. Mutta en mä silti haluaisi itse olla tuollaisessa valtiossa. Ei vaan niin kuin rohkeus riittäisi olla. Ja mä arvostan suuresti sellaisia lähetystyöntekijöitä, jotka menee sellaisiin maihin. No okei. Sen lisäksi, että me yksilöinä voidaan joskus olla niin kuin rikkinäisiä vieheitä, niin seurakuntakin voi joskus tuntua siltä. Onhan meidän tehtävä seurakuntanakin kalastaa ihmisiä. Esimerkiksi silloin, kun oli koronaa ja ei saanut pitää tilaisuuksia vähän aikaa, niin saattoi tuntua, että seurakunta on pikkusen niin kuin rampa. Että ei oikein pysty toimimaan niin kuin pitäisi. Ja sitten alkoi kuitenkin sellainen jälleenrakentamisen aika tai niin kuin ihmisistä sanotaan, tämmöinen kuntoutumisen aika. pikkuhiljaa kaikki ruumijäsenet alkoi toimimaan taas paremmin ja paremmin. Tähän on loistava Raamatun kohta Jesajan kirjan 43 luvussa. Se on varmasti hyvin tuttu monelle. Sieltä jakeet 18 ja 19 sanoo, että älkää entisiä muistelko, älkää menneistä välittäkö. Katso, minä teen uutta, nyt se puhkeaa taimelle, ettekö sitä huomaa. Niin, minä teen tien korpeen, virrat erämaahan. Oikeastaan tällä entisien muistelulla tässä ei tarkoiteta jotain ikäviä asioita, mitä menneisyydessä on tapahtunut, vaikka tämä usein niin ymmärretään. Ja sekin tulkinta on oikein hyvä, että mitä niin kuin sitä turhaa muistelemaan ikäviä asioita, mitä on tapahtunut ehkä. Vaan, mutta näitä jakeita ennen, just ennen siinä Jumala kertoo, niin kuin, että mitä voimallisia asioita hän on tehnyt Israelin kansalle. Jumala sanoo, kuinka hän on vapauttanut israelilaiset Egyptin orjuudesta, on jakanut meren kahtia, tehnyt tien mereen niitä varten. Ja sitten sen jälkeen tulee nämä jakeet, missä Jumala sanoo, että älkää niitä muistelko, nyt mä teen uutta. Eli Jumala sanoo, että hän tulee tekemään vielä jotain suurempaa, minkä rinnalla ne vanhat ei niin kuin, ole mitään. Tämä Hoobumetskukin, niin tämä on oikein menestystarina. Tämä on varmasti virein ruotsinkielinen metodistiseurakunta Suomessa. Mä haluan tuon Jesajan kirjan kohdan ottaa niin kuin Jumalan lupauksena tänne Hoobumetskullekin, että Jumala tulee jatkaa sitä hyvää työtä ja tekemään vielä jotain suurempaakin. Mä en tiedä tarkalleen, miten hän sen tekee, mutta hän tietää. Ja kun Jumala sanoo tuossa Jesajan kirjan kohdassa vielä, että hän tekee tien korpe ja virrat erämaahan, niin Turkuhan ei ehkä ole mitenkään erityisen kristillinen kaupunki, niin kuin suuret kaupungit yleensäkään ei ole. Se on toista tuolla jossain Pohjanmaalla, tiedätte, moni on sieltä kotoisin, niin Raamattuvyöhykkeeltä. Mutta siis Jumala lupaa tehdä virrat erämaahan, Pyhän Hengen virrat. Siihen mä haluan uskoa ja sitä rukoilla. Ja se puhkeaa jo taimelle. Täälläkin on hienosti alkanut. Tämä syksy on niin kuin koko ajan tullut enemmän ja enemmän ihmisiä kokouksiin. Mä haluan nähdä sillä tavalla, että joku uusi aika puhkeaa taimelle. Ja takaisin siihen kalastamiseen. Kun Jeesus kutsuu ensimmäiset opetuslapset, Pietari ja Andrea siellä Galileajärven rannalla, niin ne ei tiennyt ihmisten kalastamisesta mitään siinä vaiheessa. Ne oli kalojen kalastamia. Siitä ne tiesi paljonkin. Tiesi kaiken siitä. Mutta ei ihmisten kalastamisesta. Matteuksen evankeliumi 4 ja 19 siellä Jeesus kutsuu. Hän sanoo niin, että seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia. Se on ihan mun yksi lempijakeista Raamatussa. Mulla on se tässä puhelimen kuoressakin, mulla on tämmöinen kuori. Tässä on kalaparvi ja sitten on englanniksi toi kyseinen Raamatun kohta. Mä oon miettinyt sitäkin, että missä kohtaa nämä ensimmäiset opetuslapset tuli uskoon. Ja on tullut siihen tulokseen, että oikeastaan tässä kohtaa. Tässä kun Jeesus kutsui niitä, ne päätti lähteä seuraamaan. Ne ei tiennyt paljon Jeesuksesta. Ne oli ehkä tavannut Jeesuksen ennen ja kuullut hänestä juttuja. Johanneksen evankeliumin ekassa luvussa, niin siellä on semmoinen kohta, missä Pietari ja Andreas tapaa Jeesuksen. Ja on tulkittu, että se olisi mahdollisesti tapahtunut tätä kohtaa, mistä täällä Matteuksen evankeliumin 4. luvussa, niin sitä ennen. Mutta en ole varma tästä tapahtuneen järjestyksestä. Ja joka tapauksessa ei ne miehet paljon kuitenkaan tiennyt Jeesuksesta, saatikka hänen jumaluudestaan. Ne päätti lähteä seuraamaan. Ei ne tiennyt, mitä on olla uskossa, sillä tavalla kun me tiedetään. Mutta ne lähti seuraamaan. Ne teki paljon virheitä. Ne mokaili, ne epäili. Teki jopa syntiäkin. Välillä Jeesus nuhteli ja ojensi niitä. Mutta ne oppi. Jeesus teki ei sitä ihmisten kalastajia. Tämä meidän alkusyksyn teema on ollut Jesus is my life. Se kuulostaa tosi niin kuin ihanalta ja mä haluan, että meidän koko elämä saisi olla kulkemista ihan käsi kädessä Jeesuksen kanssa. Jeesus ei kutsu meitä jotenkin suorittamaan hirveästi. Päinvastoin hän sanoo Matteus 11 ja 28 näin, että tulkaa minun tyköni, kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Ja jatkaa vielä, ottakaa minun ikeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä, niin te löydätte levon sielullenne. Sillä minun ikeni on sovelias ja minun kuormani on keveä. Stefan luki tämän kohdan viime sunnuntainakin, mutta ei se haittaa. Tärkeä kohta. Jeesus sanoi, että hänen antama kuorma on keveä. Monissa raamatuissa on tässä kohtaa alaviite tuonne ensimmäiseen Johanneksen kirjeeseen, lukuun 5 ja jakeeseen 3. Ja siellä puolestaan lukee näin, että sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä, ja hänen käskynsä eivät ole raskaat. Ja samassa kirjeessä, pari lukua aikaisemmin, Johannes kirjoittaa, tämä on siis edelleen ensimmäinen Johanneksen kirje, ja sitten 3 ja 23. Tämä on hänen käskynsä, että meidän tulee uskoa hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen nimeen, ja rakastaa toinen toistamme niin kuin hän on meille käskyn antanut. Eli rakkaus käsky lyhyesti sanottuna. Rakasta Jumalaa ja rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi. Jeesus sanoo siellä Matteuksen evankeliumissa, että näissä kahdessa käskyssä on kaikki laki ja profeetat. Se on Matteus 2:40. Paljon raamatun kohtia nyt tulee tälleen nopeasti. Okei. Mutta siis kaikki laki. Ja se käsky toistuu monessa kohtaa evankeliumeissa. Muuallakin raamatussa se on jo Mooseksen kirjoissa siellä. Ja sieltähän Jeesus itse asiassa sitä käskyä siteeraa, kun hän puhuu niille kirjanoppineille. Ei silloin ollut uutta testamenttia kirjoitettu. Hän siteeraa Mooseksen kirjoista tätä rakkauskäskyä. No miten nämä liittyy toisiinsa? Nämä, että Jeesus sanoo, että seuratkaa mua, mä teen teistä ihmisten kalastajia. Ja hän lupaa antaa levoon. Ja hän sanoo, että hänen kuormansa keveä ja sitten rakkauskäsky. Jeesus kutsuu meitä seuraamaan häntä, lupaa tehdä meistä ihmisten kalastajia. Sitten ainoa käsky, minkä hän antaa, on, että rakastakaa niitä ihmisiä. Eli me kalastetaan ihmisiä rakastamalla heitä. Toki kyllä Jeesus antaa myös tarkempia neuvoja ja kehotuksia. Hän sanoo, että missä kuljette, saarnatkaa ja sanokaa, taivasten valtakunta on tullut lähelle. Sekin on siellä Matteuksen evankeliumissa, mistä mä näitä on eniten ottanut näitä kohtia. Tämä on Matteus 10 ja 7. Sitten hän jatkaa, käskee parantaa sairaat, herättää kuolleet, ajaa ulos riivaajat, sanoo, että lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Mutta kun tätä ajatellaan, kun me rakastetaan ihmisiä, niin totta kai me halutaan tehdä hyvää toisille. Me halutaan rukoilla sairastan puolesta, halutaan kertoa evankeliumia, ilosanomaa, kaikki voisi pelastua. Ja kaikki kuuluu siihen rakkauskäskyyn. Ja ei se rakastaminen tietenkään tarkoita kuitenkaan sitä, että hyväksyttäisiin kaikki synnit ja sanottaisiin, että kaikki on ok, antaa mennä vaan. Ei tietenkään. Pakko tämäkin tähän väliin todeta, koska tiedetään, että sellaistakin niin väärää opetusta on enemmän ja enemmän tässä ajassa liikkeellä. Ja Raamattu profetaalisesti sanoo, että sitä tulee olemaan. Mutta otetaan ihmiset vastaan sellaisena kuin ne on ja annetaan Pyhän Hengen tehdä se muuttava työ. Ja jos meiltä kysytään, mikä on oikein ja mikä on väärin, niin kysytään silloin totuudessa, eli siinä, mitä Raamattu sanoo. Se on nimenomaan rakkautta. Kaikki muu olisi harhaanjohtamista. No, joskus voi tuntua siltä, että se rikkinäisyys on niin kuin omaa syytä. Niin kuin mä silloin, ennen kuin mä tulin lopullisesti uskoon, todistin täällä muutama viikko sitten mun uskoon tulosta. Ja mä olin kulkenut parikymmentä vuotta tietoisesti väärään suuntaan. Ja olihan mä tosi rikki siinä kohtaa, kun mä tulin uskoon. Sitten kun mä viimein nöyryin ja annoin elämäni Jeesukselle, ja mä ajattelin, että mä oon hukannut 20 vuotta mun elämästä. Mä ajattelin, että mitä kaikkea mä olisin voinut saada aikaan niiden vuosien aikana. Sitä ajattelin, että oleks mä ehtinyt pilaamaan Jumalan suunnitelmaa mun elämässä ihan kokonaan. Mutta mä oon tullut siihen tulokseen, että en mä voi pilata Jumalan suunnitelmaa. En mä niinku pysty siihen. Mä en ole niin voimallinen. Jumala on tiennyt ja nähnyt kaiken ennalta. Hän voi tehdä munkin kautta edelleen mitä vaan. Ja mä tiedän, onko tää joku, kenen tarvii niinku kuulla tämä, mutta jos sä luulet, että sä oot jossain vaiheessa elämässä pilannut Jumalan suunnitelman sun elämässä, niin rakas ystävä, lepää näissä sanoissa. Et säkään on niin voimallinen. Et säkään voi pilata Jumalan suunnitelmaa. Jumala on kaikki mahdollista. Kaikki on edelleen mahdollista. Vielä siitä Jeesuksen seuraamisesta. Tuossa Matteuksen evankeliumin kohdassa, kun hän kutsuu niitä opetuslapsia, niin hän sanoo vaan, että tulkaa mun mukaan, tulkaa mun perässä. Se on niin kuin sen suoraan kreikastakin suomentaa. Raamattu on täynnä ohjeita meille. Me voidaan oppia koko elämä lisää sieltä. Meitä siihen kehotetaankin. Mutta mä haluan niin kuin antaa rauhan siinä, että kun me on otettu se Jeesuksen kutsu vastaan, että okei, mä lähden sun mukaan, me ollaan oikealla tiellä. Jeesus on tie, totuus ja elämä. Me voidaan levosta käsin seurata häntä ja oppia samalla lisää. Paavali kirjoittaa Efesolaiskirjeessä Jumalan seuraamisesta ja käyttää vähän toista sanaa siellä. Efesolaiskirje 5. luvun ihan alussa Paavali kirjoittaa, että olkaa siis Jumalan seuraajia niin kuin rakkaat lapset ja vaeltakaa rakkaudessa niin kuin Kristuskin rakasti teitä ja antoi itsensä meidän edestämme lahjaksi ja uhriksi Jumalalle suloiseksi tuoksuksi. Tässä tämä seuraajia-sana onkin kreikaksi semmoinen kuin mimetes. Usein se englanninkielisissä raamatuissa on käännetty imitators, eli olkaa Jumalan imitoijia. Siitähän tulee suomenkin kielen sana sitten miimikko, tai ruotsin kielen sana mimik, tai mimetees. Olette varmaan nähnyt, kaikki on nähnyt jossain kadulla tai telkkarissa miimikkoja, kun matkii jotain toista ihmistä. Ja tässä siis Paavali kirjoittaa efesolaisille, että olkaa Jumalan miimikkoja, matkijoita. Se on aika paljon sanottu. Tämä liittyy itse asiassa meidän tulevan leirin teemaankin vähän. Mutta Jeesus on se paras kuva, mikä meillä on Jumalasta. Jeesus sanoi itsekin niin. Johannes 14:9. Jeesus sanoi, että joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Ja me voidaan lukea, mitä kaikki Jeesus teki. Me voidaan seurata hänen esimerkkiin. Ennen kaikkea mä sanoisin, että Jeesuksen toiminnassa näkyy se rakkaus ihmisiä kohtaan. Hän huolehti ihmisistä. Hän ruokkii ihmisiä useammassa kohdassa Raamatussa. Hän paransi tietysti ilosanomaa. Taivasten valtakunta on tullut lähelle. Hän itse edusti sitä taivasten valtakuntaa maan päällä. Mekin voidaan edustaa sitä. Edes ihan pikkusen. Seuraamalla Jeesusta, noudattamalla hänen esimerkkiin. Siihen hän kutsuu meitä. Hän kävelee meidän kanssa edelleen joka päivä koko ajan. Hän on luvannut itse niin. Jeesus lupasi Matteuksen evankeliumin ihan viimeisessä lauseessa. Matteus 28:20, viimeinen lause sieltä. Minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Yes. Rukoillaan.